Nu știu exact sub ce formă ați fost invitați, dacă a fost telefonic sau dacă a fost printr-o scrisoare sau ambele, dar vreau să vă spun că toți ați primit o invitație de la Domnul Iisus. Și invitația aceasta se află în Marcu, la capitolul 6, versetul 31. Domnul Iisus v-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă. Căci erau mulți care veneau și se duceau, și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Aceasta este soarta păstorului. De multe ori n-are timp nici să mănânce. Și de obicei invităm la aceste retrageri cu păstorii numai păstorii. Dar aproape la fiecare conferință păstorii m-au rugat: ar trebui să fie aici și soțiile noastre. Și ele ar trebui să audă lucrurile acestea. Și am simțit cum le bate inima și inima mea a vibrat cu inima lor. Și acum am făcut efortul acesta să aducem și soțiile. E un efort financiar pentru informarea voastră. Această conferință de 100 de păstori cu soțiile lor ne costă 5.700 de dolari. Voi socotiți cât e în românește. Mulțumim lui Dumnezeu că sunt frați de-ai noștri care au simțit valoarea acestor întruniri și ne-au dat banul lor ca să fie posibil pentru voi să vă adunați. Exact acum un an, când am început cu povara asta pe suflet să fac adunări cu păstorii, m-am rugat Domnului să îmi dea banii pentru prima adunare de 100 de păstori, 3.000 de dolari, și am fost la o biserică unde am povestit și această dorință mea și așteptam un răspuns de la biserică. Biserica însă a decis să ne dea un alt ajutor pentru altă lucrare și când am plecat de acolo puțin dezamăgit la aeroport, sora care m-a dus la aeroport, care mi-a fost gazdă, chiar înainte de a pleca, așa ca în trecere, a spus: frate păstor, vreau să știți că eu și soțul meu ne-am hotărât să-ți dăm banii pentru primele două conferințe. Și o să vă trimitem în curând 6.000 de dolari la societatea misionară. Vreau să vă spun că am izbucnit în lacrimi. Am văzut atunci, într-adevăr, că e de la Dumnezeu, că eu am de mult o vorbă: ceea ce Dumnezeu inițiază, El finanțează. Așa că dacă El a inițiat-o, El a și finanțat-o. Noi ne rugăm în continuare ca să găsim asemenea oameni care să facă posibile aceste adunări. Vreau să vă mai spun ceva, că în luna iunie am ținut o săptămână de curs biblic aici la Oradea, la Biserica Pentecostală numărul 1. Și fratele Apolzan a stăruit și a spus: frateți, faceți adunări nu numai cu păstorii baptiști sau pentecostali, dar amestecați-ne, aduceți-ne la oaltă împreună. Și vreau să spun că asta e prima conferință de felul acesta. Vreau să vă spun ceva acum. Am locuit la Cluj o săptămână acum la o familie de frați pentecostali. Am ținut cursul la Biserica Baptistă, dar am locuit la o familie pentecostală și ei sunt, cred, cam așa la 40 de ani. Au fost foarte șocați când le-am spus că până acum 15-20 de ani, dacă se căsătorea o fată baptistă cu un băiat pentecostal sau invers, amândoi erau excluși din biserică. Au fost șocați și nu le venea să creadă. Așa de repede se uită istoria. Numai din 90, când ne-am adunat 40 de conducători și am stat o zi întreagă, a fost în 25 martie 90, am luat o mărturisire de credință a Asociației Evanghelice din Anglia și am zis, hai să identificăm câte lucruri credem la fel și câte ne despart. Și o zi întreagă am tot trecut linie cu linie prin crezul acesta evanghelic. Și în toate ne-am găsit la fel. Despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, despre Domnul Iisus, despre Duhul Sfânt. La Duhul Sfânt am găsit că acolo la daruri este o problemă, că baptiștii și creștinii după Evanghelie cred că anumite daruri nu mai sunt active astăzi, penticostalii cred că toate sunt active. După aceea la biserică, când am ajuns, am constatat că este o mică deosebire, că frații creștini după Evanghelie nu ordinează păstori, ceilalți ordinează. După aceea, când e vorba de vremurile de pe urmă, iar am găsit că este o mică problemă, pentru că baptiștii sunt amileniști, adică ei nu cred într-un mileniu la Ierusalim a Domnului Iisus, ci cred că asta trebuie interpretat spiritual, iar pentecostalii și creștini pe Evanghelie cred într-o mie de ani literală. Pe la ora 4 după masă, când am terminat cu toate, am auzit pe cineva, numai atâtea diferențe sunt între noi. Numai, frate. Și acum, pentru că numai atâta e diferența între noi. Două întrebări. Una, ne putem considera copii ai lui Dumnezeu și frați în Domnul? Da! Bun, deci de aici înainte ne vom trata ca copii ai lui Dumnezeu și frați în Hristos. După aceea, ne putem uni la oaltă pentru evanghelizări și pentru alte asemenea lucrări la care vom cădea de acord, păstrându-ne diferențele, dar respectându-ne cu diferențele astea și lucrând împreună la lucrurile la care cădem de acord să lucrăm împreună. De acord. Și pe baza asta s-a creat Alianța Evanghelică. De atunci e o altă zi, altă relație între cultele noastre. Am început să predicăm unii la alții, lucru care era de neconceput înainte. Să chemi un baptist să ne învețe pe noi sau un pentecostal să predice la noi, Doamne ferește! Așa a fost. Acum s-a spart gheața. Și tot mai mult frații se apropie de olaltă, mai sunt frecușuri pe aici, pe colo, mai sunt unii care după ce se face evanghelizare vin și zic, o, păi nu-i destul, mai trebuie ceva, trebuie să mai completez, că ei n-au totul și noi avem totul. Mai sunt din ăștia, dar îi putem ierta. Îi putem. Ce să facem? Suntem frați în Domnul. Așa că zilele acestea sunt o experiență nouă în care stăm împreună 3 zile, ne învățăm împreună, ne sfătuim împreună, plângem împreună, ne pocăim împreună, pentru că sper că aceasta va fi o bună parte din zilele acestea. Să ne vedem propriile greșeli, să ne vedem propriile falimente, să ne pocăim, să ne curățim și când mergem de aici să simțim că a fost o lucrare a Duhului Sfânt adâncă și profundă în noi și în familiile noastre, pe care s-o simtă copiii noștri și s-o simtă bisericile noastre. Pentru aceasta să ne rugăm. Așadar, aceasta este structura. Eu cred că este important să fim împreună din mai multe puncte de vedere. În primul rând, păstorul are nevoie din când în când să se desprindă din șuvoiul activităților și să iese din ele și să aibă oportunitatea să se uite la propria lui viață, la propria lui lucrare, să se întrebe, bine mă duc, cum mă duc? Nu cumva trebuie să fac o ajustare în direcția în care merg? Dar pentru că suntem cu soțiile noastre, este extrem de important ca aceste trei zile să le facem în special zile pentru familie. Și în primul rând, fie o părtășie cu soția noastră. Cum este părtășia mea cu soția? De ce zic că în primul rând și nu zic că în primul rând părtășia cu Dumnezeu? Am vreo justificare oare pentru asta? 1 Petru 3:7. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre și dați-le cinste, ca unele care se egale cu voi vor împărți cerul egal cu voi, ca unele care vor moșteni împreună cu voi și ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile voastre. În momentul în care relația ta cu soția ta nu e ce trebuie, relația ta cu Dumnezeu nu mai e ce trebuie. Așa că relația ta cu soția trebuie să fie reparată ca să fie reparată relația ta cu Dumnezeu. Dacă relația ta cu soția nu e bună, rugăciunile tale sunt împiedicate. Vom discuta mai mult pe tema aceasta și sper că veți fi de acord că e crucial ce relație este în tine și soția ta. Deci aici vom discuta în primul rând relațiile noastre cu soția, relațiile noastre cu Dumnezeu și relațiile noastre unii cu alții. Care vor fi obiectivele pe care le vom urmări în cercetarea noastră în zilele acestea? Trăim într-o societate înspăimântător de coruptă. Pe cât trece timpul, pe atât ies mai mult la iveală înspăimântătoarele corupții. Fostul președinte Constantinescu a vorbit de hoție generalizată. Și apoi mi se pare că Isărescu a spus, nimeni nu lucrează și toți fură. Aștia sunt doi oameni de la vârf care au făcut aprecierea aceasta după ani de zile în care au vrut să facă ceva schimbare. Hoție generalizată. Acum, dacă trăiești într-o societate în care e hoție generalizată și toți fură și nimeni nu lucrează, e imposibil să nu se lege și de noi. E imposibil să nu fim într-un fel sau altul implicați în corupție. De regulă, la întrunirile cu păstorii, am dedicat un timp când am dat drumul la discuție despre corupție. Cu întrebarea, se poate să trăim într-o țară atât de coruptă fără să fim implicați în corupție? Și cât ne costă dacă suntem implicați în corupție? Ce câștigăm și ce pierdem? În general, aceasta a fost către sfârșitul retragerii, noi le zicem aceste retrageri, și întotdeauna au produs zguduire, am auzit mărturisiri extraordinare și totul a dus la pocăință, la mărturisire, la cerere de resfințire, la o purificare. E atâta necinste, e atâta neadevăr și ele ne implică adeseori, ele ne erodează viața noastră spirituală, ne subminează autoritatea cu care vorbim, că după ce te-ai implicat în ceva, ți se pune un nod în gât și nu mai poți vorbi de subiectul ăla. Pentru că știi că dacă vorbești, măcar câțiva zic, frate, eu știu ce știu. Și nu mai vorbi despre lucrul ăla, că și tu-l faci. Autoritatea noastră spirituală e dusă. Autoritatea ta de a predica e subminată. Dar relația ta intimă cu Dumnezeu este blocată. Și dintr-o dată tu simți că nu mai ai putere, că ești sec, că nu mai poți predica, nu mai curge, predica e un efort, nu mai ai ungerea aceea bogată a Duhului Sfânt care dădea libertate cuvântului. Obiectivul nostru este să identificăm asemenea situații în aceste zile, să ne pocăim, să ne curățim și să luăm deciziile necesare pentru a o rupe cu păcatul. E necesară retragerea apoi ca pereche, ca soț și soție. La unii dragostea s-a răcit, comunicarea dintre cei doi a slăbit. S-a creat o distanță și distanța asta parcă se tot lărgește. A intervenit amărăciune. Și cum spune în Evrei 12 cu 15, au dat lăstar de amărăciune care întinează pe mulți. Amărăciunea aceasta ne întinează pe noi și întinează pe mulți alții pe lângă noi. Obiectivul este identificarea motivelor care au dus la aceste probleme în familia noastră și repararea lor. Pentru că suntem aici din trei denominații, din trei culte, prima problemă este că nu ne cunoaștem. Așa cum s-a întâmplat acum 10 ani, când prima dată am stat să ne analizăm împreună crezul și am fost surprinși ce puține deosebiri avem, va surprinde când vom vedea că avem aceleași probleme, avem aceleași căderi, avem aceleași ispite, avem aceleași nevoi spirituale și avem același Domn și același Duh Sfânt. Obiectivul este cunoașterea, acceptarea, împăcarea și dorința și mai fierbinte de a lucra împreună. Acum, eu mă voi concentra în special în primele zile în probleme de viață de familie, dar înainte de asta vreau să precizăm care e programul, câteva mici modificări. Prima problemă care trebuie rezolvată este asta. Eu am întrebat-o pe soție cum se vin, știi, cu cravată. Și știți, eu fac ce vreau în familia mea, în casa mea, după ce mă consult cu soția. Nu râdeți că asta e un principiu extrem de important în luarea deciziilor în familie. Ca soț, eu am obligația să iau decizia finală, dar nu am voie să iau decizii fără să mă consult cu soția. Soția trebuie făcută parte la luarea deciziilor. Decizia trebuie să o iei tu și tu ai răspunderea înaintea lui Dumnezeu, tu soțul. Dar nu iei decizia decât după ce te-ai consultat cu soția, pentru că înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Numai înțelepciunea drăcească, asta scrie Iacov, că este înțelepciune drăcească și înțelepciune care vine de sus. Înțelepciunea drăcească zice, eu știu totul, eu n-am nevoie de sfătuitori. Și Dumnezeu zice în Cartea Proverbelor că acolo unde sunt mulți sfetnici, lucrarea propășește. Așa că am spus-o în glumă, dar e principiu biblic că dacă te porți cu înțelepciune cu nevasta, cum spune Petru, primul lui spune că îi ceri sfatul, îi respecti inteligența și iei în considerare opinia ei în luarea decizii. Acum vedeți cum e cu frații pentecostali. Pe vremea mea nu purtau cravată. Și așa că m-am dus odată să predic la Biserica Pentecostală în Chicago și m-am dus fără cravată. Și ce credeți? Fratele Lascău nu mi-a dat voie să urc la amvon până n-a găsit o cravată la cineva care mergea la costumul meu și mi-a pus cravată și acum merge la amvon. Așa că vedeți cât se schimbă lumea asta. Vreau să aveți însă timp, în special ca familii. Luați-vă cât mai mult timp să stați amândoi de vorbă. Ați venit aici, în primul rând, ca să aveți timp să vă uitați unul la altul în ochi și să vă întrebați unde mergem, cum mergem și e bine cum mergem. Și împreună să analizați pe baza cuvântului ce faceți, dacă faceți bine, iar dacă descoperiți lucruri care nu-s bune, să le puneți amândoi înaintea lui Dumnezeu, că El să vă călăuzească cum să le rezolvați. Și acum, haideți să începem prima noastră meditație din cuvântul lui Dumnezeu și începem cu cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4 și 5. Repet, ne adresăm familiilor. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Vom pune în analiza cuvântului lui Dumnezeu dragostea noastră. Dumnezeu ne-a chemat la o viață de dragoste. Ne-a chemat ca soț și soție să ne iubim unul pe celălalt și dragostea noastră să crească tot mai mult. Filipeni 1 cu 9 și 10. Dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoaștere și în pricepere. Dragostea ori crește, ori moare. Țineți minte, dragostea ori crește, ori moare. Eu mă rog ca dragostea voastră să crească în cunoaștere și în pricepere. O să ne ocupăm mai mult de ce însemnează cunoaștere, dar elementul esențial este că atunci când intrăm în căsnicie, suntem tare nepricepuți și am fost foarte puțin educați și învățați ce însemnează viața de căsnicie. Bărbatul nu știe ce e femeia și cum funcționează femeia, femeia nu știe cum e bărbatul și cum funcționează bărbatul în 90% din cazuri. Și din cauza aceasta, pentru că nu ne cunoaștem, nici nu ne pricepem. Și de aceea se cere ca dragostea să crească în cunoaștere și în pricepere. Nu-i suficient să iubești. Trebuie să cunoști tot mai mult, tot mai profund și să începi să te pricepi. În toate domeniile, mă rog, spune Pavel, ca dragostea voastră să crească în cunoaștere și în pricepere. Și pentru că nu ne dăm străduința să ne crească dragostea în cunoaștere și în pricepere, facem prostii. Sau dacă nu facem prostii, pur și simplu nu facem ce ar trebui să facem. Nu-s greșeli. Dar nu facem ce ar trebui să facem. Și dintr-o dată dragostea devine seacă, săracă, nu sunt lucrurile care ar trebui să fie și din cauza aceasta simțim că ne stingem. Dragostea voastră spune în Apocalipsa 2:4, voi ați părăsit-o. Am auzit pe mulți citind textul, ți-ai pierdut dragostea din tâi. N-ai pierdut-o. Ca și când ar fi un obiect și l-ai pus undeva și nu mai știu unde e. Tu ai părăsit-o. Tu ai făcut efectiv lucruri care au însemnat că ți-ai abandonat dragostea. Și vom vedea pe traseu lucrurile pe care le-am făcut sau nu le-am făcut și prin care de fapt noi ne-am părăsit dragostea. Pentru că nu ne-am priceput și pentru că nu ne-am purtat cu înțelepciune cu celălalt, am rănit dragostea. Am rănit dragostea celuilalt. Am neglijat pe celălalt. Sau pur și simplu, ne-am stins noi dragostea noastră sau prin ce am făcut i-am stins dragostea celuilalt. Acum sunt unii aici care sunt foarte tineri și care sunt în dragostea din tâi. Tot ce aud ei trebuie să învețe ca să nu ajungă să-și părăsească dragostea, să o rănească. Dar ceilalți care au trecut deja de 2 ani, deja au intrat în crize. Cele mai mari crize în familie se petrec între 2 și 5 ani de la căsnicie. Deci trebuie să știți că în medie, statistică, cele mai multe crize în viața de căsnicie se produc în perioada asta, de la 2 la 5 ani. Atunci facem prostiile cele mai mari și după aceea mai târziu ne dăm seama câte prostii am făcut, ne pocăim și începem să ne maturizăm. Acum, înainte de a merge mai departe să vedem ce-i de făcut, vreau să mai stabilim câteva lucruri despre căsnicie. Unul din textele mele favorite pentru căsnicie este 1 Petru capitolul 3. Unde se dau niște porunci soțiilor, altele soților și după aceea la amândoi împreună. Soțiilor li se spune așa, voi trebuie să aveți un duh blând și liniștit, în frumusețe, în puritatea, curăția nepieritoare a acestui duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu e o mare valoare să ai un duh blând și liniștit. Și imediat întreb pe bărbați, ce părere aveți? Asta nu vă sună și vouă? Domnul Iisus zice, veniți la mine și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. A avea un duh blând și liniștit, calm, e numai poruncă dată femeii? Nu n-aud bărbații cu convingere la asta. Deci voi ar trebui să aveți un duh blând și liniștit, așa-i? Și noi, pardon. Femeilor li se dă asta, dar e valabil și la bărbați. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre și dați-le cinste. Ce părere aveți? Asta e dată numai bărbaților, surorilor. Vouă nu vă trebuie înțelepciune în modul cum vă purtați cu bărbații voștri? Ha? Vă trebuie, așa-i? Voi nu trebuie să-i dați cinste soțului vostru? Nu bărbații să răspundă. Nu încurcați lucrurile. Astea-s bune. Acum, ce-i foarte interesant aici în 1 Petru capitolul 3 este următoarea poruncă. S-a dat poruncă soțiilor, s-a dat poruncă soților și după aceea încolo toți. Deci până acum am vorbit soțiilor, după aceea am vorbit soților, încolo toți. Adică și soțiile și soții, fiți cu aceleași gânduri, simțind unul cu celălalt și iubindu-vă ca frații. Vom ocupa mai târziu de partea asta, dar fiți cu aceleași gânduri. Întrebare. Cum pot eu fi cu aceleași gânduri cu soția mea dacă eu niciodată nu întreb cum gândește? Cum pot eu să am aceleași gânduri cu soțul meu dacă eu niciodată nu stau cu adevărat să înțeleg cum gândește? Unirea se face aici, când ne unim în gânduri. Și măcar în aceste trei zile să facem efortul să descoperim cum gândește celălalt.